Introvert Diary episode ke-19. Gue ingin klarifikasi satu hal di episode kemarin. Ya mungkin entah kenapa gue juga sadar kalau podcast ini mulai terdengar lebih annoying daripada sebelumnya. Omongan-omongan gue semakin tidak bisa dikontrol. Padahal sebenarnya memang itu yang gue inginkan gitu. Gue tuh menginginkan kebebasan berbicara gitu kan. Dan konsekuensinya ya makin lama makin annoying gitu. Karena isi kepala juga, semua orang gue yakin sih ada sisi annoyingnya gitu. Dan ya ini resiko lah. Ngomong bebas, terlalu bebas sehingga terdengar lebih annoying. Dan itu original isi kepala gue gitu. Jadi gitulah. Dan gue pengen klarifikasi soal tahun baru yang di episode kemarin gue omongin. Fenomena tahun baru, jadi gue menyadari bahwa sebenarnya kalau ketika kita ingin berubah, kita membutuhkan suatu momen gitu. Apapun itu, kita membutuhkan suatu momen. Kalau tidak ada momen ini, kita tuh gak tahu bakalan mulai kapan gitu. Nah, salah satunya tahun baru ini adalah salah satu momen. Ya, kalau misalkan bisa ambil contoh mah itu di bulan Ramadan aja, ketika Idul Fitri itu adalah satu momen di mana, atau pas Ramadan aja satu momen di mana kita berlomba-lomba untuk beribadah gitu kan. Kita ketika Idul Fitri juga satu momen di mana kita untuk maaf-maafan gitu. Walaupun memang maaf-maafan itu bisa kita lakukan, nggak harus di bulan di Idul Fitri ya, bisa kapanpun gitu. Cuman dengan adanya Idul Fitri itu memberikan kita momen untuk saling memaafkan gitu. Begitupun juga dengan tahun baru, resolusi. Ya resolusi lebay sih, gue masih masih aja gue bilang resolusi lebay. Ya, buat gue iya, resolusi itu lebay. Karena itu tuh hal yang terlalu, oke lah kalau resolusi lu deket gitu. Kayak kalau misalkan lu ingin mulai olahraga seminggu sekali minimal gitu. Nah itu, menurut gue itu resolusi yang oke lah, gak terlalu lebay. Tapi kalau misalkan resolusinya adalah 2020 kurus, anjing itu lebay banget anjing. Belum tentu lo bisa kurus tahun 2020. Ya itulah ya. Gue percaya kalau kita mau berubah itu kita membutuhkan suatu momen. Ngomong-ngomong soal berubah, kalau lo terperangkap dalam suatu hubungan, beberapa waktu lalu pernah gue sempat ngobrol dengan seseorang gitu soal berubah gitu kan, dalam suatu hubungan dan misalkan pacar lo KDRT anjir, bukan KDRT, melakukan kekerasan, annoying, protektif, banyak-banyak ngatur, di luar porsinya gitu kan. Terus lu berharap, oh gue yakin bisa merubah dia. Nah, menurut gue, lu gak akan pernah bisa merubah pasangan lu, karena berubah itu adalah harus datang dari diri lu sendiri, dari diri orang itu sendiri gitu. Dan itu membutuhkan momen seperti yang tadi gue bilang. Mungkin selama lu pacaran sama dia, lu gak akan pernah bisa merubah dia. Karena selama lu berusaha merubah dia, dan dia mungkin mau berubah untuk lu, itu bukan dari hatinya dia. Dan dia akan, ya kayak gitu-gitu lagi gitu. Berubah itu butuh suatu momen. Mungkin dia akan mulai berubah ketika dia udah putus sama lu. Mungkin aja ya. Karena berubah itu membutuhkan suatu momen gitu. Jadi kalau lu berusaha merubah seseorang, lu gak akan bisa. Mendingan daripada lu berusaha merubah seseorang, mendingan lu berusaha merubah diri lu sendiri aja. Bukan berarti lu merubah diri lu sendiri untuk orang lain, tapi buat diri lu sendiri gitu. Buat kebaikan lu sendiri. Bukan kayak misalkan daripada pacar lu, misalkan pacar lu posesif, sementara lu tuh gak posesif. Ya daripada lu berharap pacar lu yang berubah, mendingan lu aja yang menyesuaikan dengan pacar lu. Nah dari, bukan begitu ya maksudnya, tapi ini buat diri lu sendiri gitu, buat kebaikan lu sendiri. Kalau misalkan lu gak suka dengan pacar lu yang posesif, ya udah putusin aja. Orang masih pacaran ini belum nikah. Mumpung belum nikah coy, kalau udah nikah mah susah. Daripada lu terperangkap dengan pernikahan bersama orang tersebut yang posesif, yang bukan tipe lu, mendingan lu putusin daripada lu cerai. Nah jadi gitulah, ngomong jadi nyambung ke soal berubah gitu ya. Iya, jadi gue sangat respect sama orang yang merealisasikan perubahannya, keinginan dia untuk berubah, walaupun momennya ya di tahun, di tiap tahun baru, tapi it's okay lah. Ini gue kontradiktif banget ya sama podcast minggu kemarin, tapi ya udahlah. Itu menandakan kalau manusia itu bisa mengalami perubahan pemikiran sekejap. Karena gue juga sadar gitu, gue mengkritik diri gue sendiri dan it's okay lah. Semoga kita semua begitu ya. Kita semua senantiasa mengkritik diri kita sendiri biar pemikiran kita gak ngaco gitu. Lalu Jadi gue ingin merangkum beberapa yang terjadi di tahun 2019, antara sesuatu yang ngaco dan mungkin kebanyakan sesuatu yang ngaco aja ya. Yang ini gak ngaco nih. Podcast gue ini mulai konsisten di tahun 2019. Dan gue sangat berterima kasih buat teman-teman yang sudah dengerin, yang udah nge-DM gue, yang curhat sama gue seneng banget. Gue seneng banget kalau podcast ini banyak memberikan perubahan atau memberikan impact terhadap yang dengerin gitu ya. Gue sangat senang. Thank you banget masih dengerin sampai sekarang. Dan sebenarnya gue tidak begitu peduli dengan pendengar gue berapa banyak gitu ya. Malahan gue ingin stay segini aja pendengar gue tuh. Atau kalau gak stay segini, gue ingin pendengar-pendengar gue tuh ya lu-lu aja gitu. Circle-circle kita aja, lu sama teman-teman lu gitu. Gue gak mau ada orang-orang random yang dengerin podcast gue. Karena ya kita secara tidak sadar kita sudah setuju kalau omongan gue tuh yang ngaco ini bisa didengerin gitu. Karena gak semua orang bisa ngedengerin omongan-omongan ngaco. Apa Beb?
Apa?
Ah, sorry. Tadi lagi ada trouble dulu soal mesin cuci. Tadi sampai mana sih? Oh iya, gue sangat berterima kasih dan semoga podcast ini selalu menjadi milik gue dan lu. Tidak ada orang-orang random yang ikut-ikutan dengerin, orang-orang ngaco, orang-orang sampah yang suka komentar-komentarin hate speech di channel-channel orang lain dengan akun-akun anonim. Semoga tidak ada di sini ya. Gue percaya. Makanya gue tuh pengen nge-keep kita-kita aja gitu podcast ini tuh. Oke. Dan apa aja yang terjadi di tahun 2019? Yang hal-hal ngaco yang terjadi itu adalah mengumbar aib. Dan beberapa dibahas di konten gue juga soal layangan putus. Hashtag layangan putus terus. Apa lagi ya? Banyak lah. Gue lupa lagi. Itu populer banget ngobrol-ngobrol aib. Entah kenapa. Gue kemarin ngobrol sama temen gue yang agamanya kuat banget ya. Ngomongin soal aib lah gitu ya. Dan dia tuh bilang kalau Allah itu sudah menjaga aib kita untuk tidak diketahui orang lain. Maka ketika kita membocorkan itu kita dapat dosa gitu. Ya, seperti biasa gue gak begitu sensitif dengan dosa ya. Karena ya siapa peduli dengan dosa gitu kalau lo imannya gak begitu, gak nyampe situ gitu. Tapi yang gue soroti di sini adalah mengumbar aib itu efeknya jelek buat lo juga. Oke, mungkin lo semacam curhat gitu ke sosial media gitu ya. Emangnya lo gak punya teman gitu? Atau misalkan lo udah curhat sama teman tapi lo kurang puas. Lo pengen nge-share di sosmed gitu. Dan dengan embel-embel gue pengen, aku pengen sharing nih. Biar kamu gak kena kasus yang sama. Ah, tai lah lu. Sok-sokan jadi pahlawan padahal lu sendiri yang pengen tamer soal aib lu. Jadi, itu yang terjadi ya di 2019. Umbar-umbar aib. Dan yang konyolnya lagi ini pakai akun bodong aja. Akun anonim. Lu tuh gak ada bedanya sama orang yang pakai, yang bikin akun anonim untuk nge-hate speech di komen Instagram orang lain, di Instagram seleb lain gitu. Ngejelek-jelekin orang lain dengan akun anonim. Bedanya ini lu ngejelek-jelekin diri lu sendiri gitu. Terus ada juga tuh kalau gak salah Wariman ya. Entah kenapa gue tuh ada yang curhat sama dia lewat DM. Terus dia tuh nge-share message-nya itu di sosmed. Yang mana kan orang kalau ngechat DM itu kan seharusnya private ya. Dia share walaupun namanya gak disebutin. Ya lu juga, lu masokis ya. Seneng banget apa pengalaman lu tuh diketahui oleh orang lain gitu. Dan dihujat-hujat gitu. Selain itu ada juga mengumbar kebodohan demi viral. Ya itu adalah seorang yang paling gue lihat itu adalah ada seorang bayi yang dikasih surprise di saat si bayi itu lagi pulas-pulasnya tidur. Goblok, itu orang tua yang goblok. Dan si orang tua itu ngaku kalau dia itu mengerti soal bayi. Entah dia dokter bayi atau bidan atau apa, terserah. Yang jelas dia itu ngaku kalau dia itu dokter bayi, yang ngerti soal bayi gitu. Tapi kalau ngerti soal bayi kok dia melakukan hal itu ya? Ya maka itu, ini kegoblokan yang diviralkan gitu. Lu tuh beberapa waktu lalu ada temen gue kan sempat viral ya di Twitter ya. Karena di retweet sama Ernest itu tuh soal durhaka sama orang tua. Iya emang itu kontroversi, tapi gue tahu apa yang gue tweet gitu. Gue tidak nge-tweet kebodohan, gue hanya menyuarakan keresahan gue soal keadaan di rumah gue gitu. Yang pada akhirnya itu menyita perhatian si Ernest dan di retweet sama dia, bukan nge-share kebodohan. Dan teman gue tuh nanya, gimana sih caranya biar viral? Gue jawab, ya gue gak tahu rumusnya, karena viral itu bukan by design gitu. Viral yang kayak gue lakukan ya. Tapi mungkin ada seseorang yang menemukan konsep viral, formula untuk viral, yaitu adalah nge-share kebodohan salah satunya. Goblok, gue gak mau viral kayak gitu. Emang lu mau viral kayak gitu? Lu tuh terkenal tapi lu bodoh gitu. Dan lu tahu gak sih kayak apa sih namanya, kepopuleran itu menakutkan loh. Menakutkan loh kepopuleran itu. Oke, misalkan lu viral, lu mau jadi public figure, tapi lu viral gara-gara sensasi, lu gak punya skill apa-apa, udah lu mati. Lu akan ditinggalkan oleh orang-orang yang memviralkan lu, yang lu anggap itu fans. Sangat halu ya, lu anggap itu fans gitu. Terus lu udah terbiasa dengan kepopuleran lu yang suatu saat lu tuh jadi turun. Jadi lu kayak malahan yang tersisa itu adalah hujatan-hujatan orang, image lu yang jelek. Itu gimana? Lu emang siap hidup seperti itu? Kalau bisa lu viral jangan dengan mengumbar kebodohan, bisa dengan prestasi kan. Misalkan kayak dulu Sandi Sondoro itu viral kan, dia itu menjadi juara nyanyi di Jerman kalau enggak salah. Sampai sekarang dia bertahan bikin karya. Nah itu bedanya viral yang cerdas dan viral yang bodoh gitu. Norman Kamaru joget-joget di sosial media. Waktu itu zamannya polisi itu memang kaku banget, tidak humanis ya. Norman Kamaru itu adalah menjadi polisi pertama yang humanis, yang memperlihatkan bahwa dia itu sama dengan manusia lainnya, dengan berjoget India. Oke, ini bukan suatu kebodohan ya. Tapi mungkin ini tingkah yang bodoh gitu. Yang itu hanya, ini tidak, bukan kebodohan sih. Dan gue yakin si Norman Kamaru pun tidak sengaja. Dan sekarang tuh banyak polisi yang cover-cover musik apa tuh banyak. Dan gak seviral dulu. Lalu Norman Kamaru ini menjadi populer. Dan dia kalap, dia meninggalkan profesinya sebagai polisi. Dia memutuskan untuk menjadi artis juga. Dan ternyata setelah dilihat-lihat, bakatnya biasa saja. Ngedance biasa saja. Suaranya oke, katanya bagus sebagai polisi. Tapi ternyata di industri biasa saja, tidak bagus-bagus banget, tidak dilirik juga oleh musik-musik director. Dan pada akhirnya apa? Sekarang dia bikin usaha bubur. Gue respect sama perubahannya dia, tapi menurut gue kebodohan yang dilakukan itu adalah keluar kerja demi menjadi seleb gitu. Padahal untuk survive menjadi seorang selebriti itu, lu harus kuat menghadapi berbagai macam tekanan, menghadapi kenyataan kalau lu udah gak seterkenal dulu, atau mungkin teman-teman lu yang fake. Bersyukurlah Norman Kamaru sekarang menjadi pengusaha bubur. Bersyukur banget, daripada stay jadi selebriti mungkin dia stres juga nantinya. Padahal jadi polisi profesi yang bagus gitu kan. Jadi jangan pernah lu berpikir kalau jadi selebriti itu gampang. Menurut gua, pekerjaan terberat itu adalah justru menjadi seorang selebriti. Kalau misalkan lu jadi pegawai pabrik, udah tekanan lu adalah gaji, rumah tangga udah. Tapi kalau misalkan lu jadi seleb, oke, duit lu banyak. Tapi lu akan berteman dengan teman-teman yang fake, yang setiapkan mutu baik, di belakang ngomongin yang jelek-jelek. Apalagi kalau misalkan lu udah berantem sama seleb yang lain. Dan mungkin teman-teman lu yang biasa saja berteman dengan lu gara-gara lu seleb. Oleh karena itu ada beberapa selebriti yang bunuh diri. Dia tuh mendapatkan pekerjaan terbaik yang pernah didambakan oleh semua orang gitu. Tapi kenapa dia bunuh diri? Ya karena pekerjaan menjadi selebriti tuh sulit gitu. Untuk survive tuh sulit. Bersyukurlah selama lu berada di titik ini. Gitu ya, mungkin orang cobaannya beda-beda. Ada yang duitnya nggak susah, ternyata susah dari pertemanan. Ada yang pertemanan susah, ada yang duit susah, dia punya banyak channel gitu ya. Ada hidup tuh agak-agak sulit sih. Dan sekarang gue pengen ngomongin hal yang mungkin ini edisi yang ini gue ingin memulai podcast pertama ini kan podcast pertama di tahun 2020 ya. Ingin memulai dengan sesuatu yang sedikit deep, dikit emosional gitu ya. Suatu saat gue melihat di Twitter, gue melihat ada seorang anak yang menangis. Ibunya tuh meninggal, jadi seorang anak bayi ini bayi loh, masih bayi loh. Yang kita pikir bayi itu cuma bisa nangis-nangis doang. Melihat ibunya nangis, dia tuh tangannya tuh pengen meluk ibunya dan nangisnya sedih banget. Karena gue punya bayi kan. Bayi tuh nangis rewel dengan nangis sedih tuh beda coy. Dan gue melihat di Twitter, bayi yang ditinggalkan oleh ibunya nangisnya tuh sedih banget. Jadi gue, untuk pertama kalinya gue dibikin sedih oleh tangisan bayi gitu. Gila. Dan di sini gue melihat itu akan menjadi beban untuk bapaknya. Bagi gue tidak ada. Gimana ya? Gue tuh orang yang sudah berada dalam titik di mana gue tuh selalu siap gue ditinggalkan oleh siapapun. Oleh orang terdekat sama gue pun gue siap untuk ditinggalkan. Karena gue sudah mengalami berkali-kali ditinggalkan oleh orang yang dekat sama gue gitu. Entah ditinggal meninggal atau ditinggal pergi, dicuekin, ditinggal nikah gitu. Gue sudah mengalami berbagai macam hal kepedihan ditinggalkan oleh seseorang gitu. Oleh karena itu sampai sekarang mental gue adalah gue harus selalu siap ditinggalkan oleh siapapun. Efeknya gue menjadi merendahkan orang yang sedih berlebihan ketika ditinggalkan orang yang dia sayang. Efeknya gitu ya, efeknya gue jadi, lu lebay, lu ditinggalin orang tua doang, semua orang juga pasti meninggal, setiap hari orang tuh ada yang meninggal gitu kan. Efeknya jadi kayak gitu. Cuman gue gak tahu kalau seandainya gue ditinggalkan oleh istri gue. Gue gak tahu coy. Melihat dari tangisan bayi itu di Twitter, hanya gue gak kuat lah gue. Gue ngeliat orang lain aja kayak gitu, apalagi itu menimpa diri gue sendiri. Yang mana pada akhirnya, seorang ayah terhadap anak itu kan berbeda dengan istri terhadap anak ya. Ibu terhadap anak. Ibu terhadap anak itu memiliki ikatan emosional dari mulai mengandung. Oleh karena itu, mungkin seorang ibu tuh lebih sayang terhadap kepada anak daripada kepada bapaknya. Oleh karena itu kalau misalkan si anaknya itu dimarahin sama bapaknya, si ibu tuh suka berpihak sama anaknya gitu. Dan bagaimana, gue gak bisa bayangin bagaimana beratnya beban seorang bapak yang ditinggal meninggal oleh istrinya sementara harus menanggung bayi gitu. Anjing, gue gak kebayang kalau itu menimpa gue. Gue harus cari-cari. Hal orang pertama yang pasti gue hubungin adalah teman deket cewek gue. Gue pasti minta asiknya. Semua cewek-cewek yang deket sama gue yang udah nikah, gue teleponin. Gue minta, gak beli sih. Gak minta sih, tapi beli sih. Gue beli asik lu dah. Gue beli asik lu dah berapa? Satu minggu berapa? Gue pasti gitu. Dan kebayang gak sih perjuangannya seorang laki-laki untuk mempertahankan bayi yang mana sebenarnya si suami itu sedih karena ditinggalkan oleh istrinya. Yang mana dia tuh melihat anaknya tuh ya dia hanya seorang bayi yang tidak mengenal bapaknya. Gitu loh. Ditambah lagi nanti udah gedenya tuh si bayi memiliki perbedaan psikologis. Setelah udah gedenya ya, si anak itu memiliki perbedaan psikologis dengan anak-anak lain yang dibesarkan oleh kedua orang tuanya gitu. Gue gak kebayang kalau ada seorang suami, seorang bapak yang membesarkan anaknya sendiri. Ya mungkin dibantu dengan ibunya, terserah lah, dengan orang tuanya gitu. Dibantu dengan saudara-saudaranya, okay. Udah gede terus si anaknya itu bilang curhat sama bapaknya. Enak ya pak sih itu mah, punya ibu, aku mah gak punya ibu. Gimana ya rasanya punya ibu, anjing gimana sedihnya coy. Antara sedih, marah, Yang kayak, gue tuh udah ngurus lu dari bayi coy, kenapa lu masih ngerinduin seorang ibu sih? Gue tuh udah lupa sama ibu lu, kenapa lu ingetin terus? Makanya gue sangat respect terhadap seorang bapak yang ditinggalkan oleh, atau suami yang ditinggalkan oleh istrinya, ditinggal meninggal ya, bukan ditinggal cerai ya, ditinggal meninggal oleh istrinya dan dia harus mengurus anak. Gue, seandainya gue temennya dia, gue akan sangat membantu dia sih. Gue akan menjadi, ya sama dia gak annoying juga ya. Gue akan membantu dia gitu. Ngeri coy. Terus selain itu, yang gue kebayang kalau ditinggalin seorang istri gitu ya. Kalau seandainya, ya oke lah. Kalau dia udah tua gitu ya, udah berumur tua banget, ya udahlah emang memang misalkan di umur 60-an ditinggalin sama istrinya, ya udah momen-momennya ditinggalin gitu, ditinggal meninggal gitu momen-momen segitu. Cuman yang kasihan tuh kalau si bapak ini masih muda gitu, sekitar umur 35 sampai 40 atau 30 sampai 40-an gitu ditinggal meninggal sama istrinya. Lalu orang-orang tuh pada ngejodoh-jodohin dia gitu. Biar dia memiliki sosok yang bisa menemani dia. Dan sepertinya sih seorang suami yang ditinggal meninggal oleh istrinya, yang mana suami ini sangat mencintai istrinya, sepertinya tidak mudah menerima orang baru deh. Sepertinya ya, karena terlalu banyak yang memori yang ditinggalkan oleh istrinya gitu selama dia hidup. Dan itu tidak bisa begitu saja nempel di perempuan baru. Jangankan begitu, seandainya gini aja kan masakan istri gue enak ya. Ya, nauzubillah ya. Misalkan istri gue gak ada dan gue tinggal berusaha menjalin hubungan dengan perempuan baru. Terus gue dimasakin sama perempuan itu dan makanannya gak enak. Itu pasti gue inget sama istri gue coy. Oleh karena itu kayaknya beda ya. Kalau misalkan putus gak bisa move on. Pacaran putus gak bisa move on, it's okay gitu. Karena pacaran mah paling lu ketemu Sabtu Minggu. Atau ketemu tiap hari, biasanya yang ketemu tiap hari cepat putusnya juga sih. Sabtu Minggu, terus atau nginep di kosan, nge-seks, apa gitu. Ya udah gitu. Karena menikah itu lebih dari pacaran. Kedekatan emosionalnya itu lebih dari pacaran. Ini gue membicarakan soal hubungan pernikahan yang baik-baik saja ya. Bukan hubungan pernikahan yang penuh dengan KDRT. Ya, gue memandang kayaknya itu adalah definisi terdalam dari tidak bisa move on gitu. Jadi buat lo yang baru aja diputusin sama mantan dan gak bisa move on, lo dengerin podcast ini dan lo dengerin cerita ini, lo harusnya lebih bersyukur sih. Karena di luar sana banyak orang yang cobaannya itu mungkin selevel ini, gue sih gak kebayang. Gue aja yang selalu prepare ditinggalkan oleh orang terdekat, membayangkannya aja gue takut gitu. Membayangkannya aja menyeramkan gitu loh. Begitu juga untuk gue sendiri. Gue sendiri tuh pada momen sekarang karena saking gue sayangnya sama istri gue tuh gak mau meninggalkan dia. Beda waktu dulu ya. Waktu gue masih baru kena kasus orang tua yang cerai, gue tuh tidak masalah mati juga. Gue bawa motor sembarangan. Gue kena sesak napas gak disembuhin, gue kena sinusitis gue kambuh, bodo amat gitu. Gue gak peduli gitu loh. Tapi semenjak gue bertemu sama istri gue, dan gue teringat statementnya Shikamaru di film Naruto, dan gue tidak setuju dengan statement ini, yang dia tuh bilang, suatu saat saya akan menikah dan kalau bisa saya ingin meninggal terlebih dahulu karena saya tidak mau melihat istri saya menangis, bersedih katanya gitu. Kalau gue sih enggak. Kalau gue sih lebih milih, kalau seandainya bisa memilih gitu ya, lebih baik gue duluan yang ninggalin dia. Dia duluan yang ninggalin gue. Karena bagi gue sendiri, ini agak sedikit kontradiktif ya dengan yang tadi gue ceritakan. Kenapa gue lebih memilih dia yang ninggalin gue duluan? Karena gue yakin, gue tuh bisa, sesakit-sakitnya itu, gue tuh bisa mengatasi itu. Tapi gue gak tahu nih kalau gue yang ninggalin dia duluan, gue gak tahu sekuat apa dia. Gitu loh. Jadi daripada gue daripada gue bergambling untuk kira-kira dia kuat gak ya gue tinggalin, atau gue yakin dia kuat. Daripada kayak gitu, mendingan gue lebih memilih pemikiran di mana lebih baik gue aja yang ditinggalin, gak apa-apa. Gue aja yang ditinggalin gak apa-apa, karena memang semua, memang sakit ya, memang menyakitkan gitu, tapi gue yakin gue tuh bisa bertahan gitu. Karena gue tuh akan gue tahu akan kapasitas diri gue sendiri. Kalau setelah itu fasenya mungkin gue akan hancur berantakan, ya itu gue siap dengan konsekuensi itu gitu. Tapi gue nggak bisa bayangkan dia hidup tanpa gue gitu. Gila ya. Jadi ini hal kontradiktif yang tidak bisa gue hilangkan gitu. Gue tuh tidak bisa membayangkan kalau gue ditinggalkan oleh pasangan gue. Tapi daripada gue yang duluan ninggalin dia, mendingan dia aja yang ninggalin gue. Gitu. Gue gak tahu di akhirat tuh seserem apa gitu. Mungkin karena gue gak kebayang, jadi lebih baik gue aja. Yang di dunia yang gue tahu beratnya survive di sini gitu. Gue gak tahu, mungkin di akhirat lebih parah dari ini. Gue gak tahu gitu ya. Afterlife itu seperti apa. Tapi melihat hal yang gue rasain di dunia, dan hidup tuh tidak mudah, gue yakin kemampuan survive gue tuh lebih kuat daripada gue gak mau ngebandingin juga sih. At least gue merasa kemampuan survive gue tuh lebih kuat lah gitu, dibandingkan siapapun gitu. Ya, mungkin istri gue juga punya kemampuan survive yang kuat juga, tapi ya lebih baik gue aja lah gitu. Ini agak serem juga ya ngomongin kematian ya. Selain itu, yang lebih menyeramkan lagi adalah, bukan yang lebih menyeramkan, menyeramkan bagi laki-laki, tapi ini akan bagus untuk, akan lebih baik daripada kasus yang pertama tadi, meninggal ketika bayinya udah ada gitu ya. Yang paling menyeramkan itu adalah sang istri meninggal ketika melahirkan. Anjir, itu gue gak kebayang lah. Apalagi zaman sekarang tuh ya, para pasangan tuh baru juga nikah berapa bulan, atau mungkin hitungannya mingguan, udah dihamilin lagi istrinya, anjing. Lagi suka-sukanya loh, itu lagi sayang-sayangnya itu di awal-awal pernikahan tuh. Oke, misalkan seminggu pertama konflik, minggu kedua, satu bulan pertama konflik, tapi setelah itu tuh biasanya kalau bisa melewati konflik itu dengan baik, perasaan itu berevolusi menjadi lebih kuat gitu loh. Lalu hamil, dihamilin. Dan lu kebayang gak sih kalau misalkan lu lagi suka-sukanya, istri lu hamil, dan istri lu tuh kayak menyayangi anak yang dia kandung, yang asalnya dia arogan menjadi bijaksana, sabar ketika hamil tuh ya. Lalu ketika melahirkan dia meninggal dunia, anjir. Gue gak bisa bayangin sih itu sih. Tapi efeknya mungkin lu akan lebih, mungkin si suami ini akan lebih ikhlas untuk ngurus anaknya ya, karena seolah-olah anak ini adalah titipan gitu. Dibandingkan si istri ini udah ngelahirin, mungkin jarak waktu 1 tahun baru meninggal gitu. Meninggal ketika melahirkan itu akan memberikan tanggung jawab yang lebih terhadap suami gitu. Tapi itu sangat menyeramkan sih. Itu yang ada di pikiran gue. Itu yang selalu berseliweran di pikiran gue semenjak gue mulai sayang setulus-tulusnya ya sama istri gue. Karena gue yakin sesayang-sayangnya lu sama pacar lu, gak begitu tulus, gak akan setulus ketika lu sudah menikah gitu. Perasaan sayang ketika masih pacaran itu adalah rasa dimana lu pengen mendominasi pasangan lu, bukan karena lu memang sayang beneran gitu. Ya buktinya ketika lu diputusin lu marah kan. Seharusnya puncak dimana lu puncak di mana lu sayang-sayangnya banget sama istri lu itu adalah ketika lu gak masalah gitu. Lu gak masalah, lu masih sayang ketika lu udah putus tuh gitu. Jadi cukup emosional ya ini ya kontennya. Ya itu sih, gue kan menumpahkan semua apa yang ada di isi kepala gue gitu. Jadi itu yang sering berseliweran. Dan dengan banyak hal ini, dengan yang tadi gue kasih tahu soal pasangan yang ditinggalkan, ini membuat gue lebih giat untuk berolahraga, menjaga diri gue sendiri, menjaga pola tidur, menjaga makanan. Gue bilang sama istri gue untuk kasih gue makanan-makanan yang bergizi, makanan yang sehat gitu. Kenapa? Karena gue ingin hidup lebih lama lagi dengan dia gitu. Jadi ya begitulah teman-teman. Podcast ini seperti biasa gue akan kasih tahu, podcast ini akan selalu terbit di hari Senin, akan selalu publish di hari Senin jam 11. Oke, thank you yang sudah dengerin. Selamat menempuh 2020. Selamat mengeksekusi resolusi-resolusinya. Semoga kita sama-sama bertumbuh dewasa ya di tahun ini ya. Dan ya udah gitu aja. Thank you. Bye.